subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax khamiisa 2 bisha July sanadka 2020-ka, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo boga v o a somali.com iyo weliba efmida magaalooyinka qaarkood geeska afrika. idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah cabdixaafi dacwad ismaaciil. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka aloosan etoobiya.
bishii hore dhexdeeda ayaa wuxuu sii daayay waraysi oo oromia network media iyo telefishinada kale etoobiya, warbaahinta kale etoobiya uu siiyba, ayuu wuxuu ku sheegay inuu dhaliilsan yahay ama dadka oromada uu si xun ulu dhaqalmay boqorkii la dhihi jiray meleleq, sidaa darteed in aanan mar dambe arrintii meleleq uu sameeyey ama xaylislaas uu sameeyey aanay dadka oromada dib dambe ugu dhicin. marka arrimihii ayada ahayd maadaama hadda 2 week laga jeeyo waraysigaas sii day ka bacdi waxaa dhacday dalkiisan ayaa timaaday.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda masar kadib markii xayiraadda covid-19 la qaaday iyo weliba sheeke xiisa leh waa maxay idaacadda ayaad ku dhegaysan doontaan. waxaa kale oo aanu idiin haynaa daraasada la sameeyey oo lagu sheegay inaanay soomaaliya si wanaagsan uga faa'iidaysan kalluunka badda. cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
boqolaal sarkaal oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne George W. Bush oo jamhuuriya ayaa lagu wadaa inay taageeraan tartamaha xilka madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. dadka arrintan ku lugta leh ayaa sheegay in arrintani ay tahay dadaaladii u dambeeyey ee koox jamhuuriya ay ku soo banbaxayaan si Donald Trump ay uga horjoogsadaan in mar kale lasoo doorto. saraakiishan oo ay ku jiraan wasiiro iyo saraakiil kale oo maamulkii Bush la soo shaqeeyey ayaa samaystay guddi siyaasadeed oo 3-4 qof ka kooban oo la magac baxay Alumni for Biden amaba dadkii horey u soo shaqeeyey ee Biden taageersan, si Biden oo madaxweyne ku-xigeen soo noqday ay ugu taageeraan doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. ururka ayaa sida ay sheegeen Arbacadii shalay soo bandhigay website iyo baal Facebook ay ku leeyihiin, waxayna qorsheynayaan inay ku soo bandhigaan hadalla ay jeedinayaan dad sarsare oo jamhuuriya, kuwaasi oo dadka ugu baaqaya inay Biden u codeeyaan gaar ahaan gobollada aadka la isugu hayo. dhinaca xanuunka COVID-19 walwal laga qabo, xanuunkan ayaa aad ugu sii badanaya dalka Maraykanka xilli xaaladaha cusubin ay cirkisku sii shareerayaan, iyadoo gobollada ku yaala koonfurta iyo galbeedka Maraykanka ay maalin walba soo warinayaan xaalado kuwii hore aad uga badan. ayaa dhowr guddoomiye gobollo u badan jamhuuri ay eedo kulkulul kala kulmeen khubarada caafimaadka, iyaga oo lagu eedeeyey inay gobolladooda horey u fureen iyagoo aan ilaalinin halbeegyadii ay dowladdu dejisay. guddoomiyaashaas ayaa hadda dib u xidhay meelo badan sida baararka, meelaha lagu jimicsado, iyo biyaha lagu dhex ciyaaro.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey caalamka. dalka etoobiya xiisad ayaa ka aloosan waxrabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ah ee addis ababa ku dhintay dad ku dhow 50 qof, xaaladda ayaana weli cakiran iyadoo caasimada lagu soo daadiyey ciidamada milatariga. wararkii ugu dambeeyey khadar maxamuud xareed oo nairobi kala socday ayaa inoo soo diray.
xaaladda dalkaasi Ethoobiya oo uu qalalaasuhu ka bilowday maalintii talaadada ee lasoo dhaafay kadib markii caasimada Addis Ababa lagu dilay fanaan caan ka ahaa dalkaasi ayaa lagu soo warramayaa inay weli aad u qasan tahay. marka laga soo tago rabshadaha ka socda magaalada Addis Ababa, waxaa sidoo kale jira rabshado kale oo ay dad ku dhinteen oo ka soconaya deegaano hoostaga caasimada. banaanbaxayaasha rabshadaha ka dhigay caasimada Addis Ababa oo u badan qoomiyadda Oromada ayaa ka caraysan dilkii dhowaan magaaladaasi loogu geystay fanaankii caanka ahaa ee Hachalu Hundisa. kumanaan taageerayaashiisa ah ayaana isugu soo baxay fagaarayaasha caasimada Addis Ababa. dilka fanaanka ayaa la aaminsan yahay inay geysteen kooxo hubaysnaa oo aanan weli heybtooda la shaacinin. dowladda Ethiopia oo sheegtay inay wado baaritaano ku aadan kooxihii dilka u geystay fanaanka ayaana ciidamo militari ah oo aad u tiro badan ku soo daadisay wadooyinka magaalada caasimadda ee Addis Ababa kuwaasoo isku dayaya inay xakameeyaan rabshadaha ku sii faafaya magaalada. Ciidamada booliska ee dowladda Ethiopia ayaa sidoo kale xirxiray ilaa 30 qof oo loo soo qabtay dilkii maalintii Talaadada ka dhacay magaalada Addis Ababa ee loo geystay fanaanka. Dadka la xirxiray waxaa ku jira Maxamed Jawar oo ah hoggaamiye ka tirsan qoomiyadda Oromada. Rabshadaha khasaaraha dhaliyay ee ka dhashay dilka fanaanka Kasuku waxaa horay dalka Ethiopia uga jiray muran xoogan oo ka dhashay doorashada lagu wado in dalka ay ka dhacdo iyo muddo kororsigii ay dhowaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqday, iyadoo dhanka kalena ay dowladda Ethiopia culays xoogan ay kala kulmayso muranka biyaxidheenka wabiga Niil ee kala dhexeeya dowladda Masar. Wararka qaar ayaa sheegaya in dilka fanaanka uu yimid kadib markii hadallo iyo wareysiyo uu dhowaan ka sheegay warbaahinta gudaha Ethiopia uu uga hadlay hadallo uu ku dhaliilayo mas-uuliyiintii hore ee soo maray dalka Ethiopia. Dayib Qanyare Ibrahim oo ka mid ah aqoonyahanada sida dhowaala socda arrimaha Ethiopia iyo guud ahaan geeska Afrika kuna sugan dalka UK ayaa VOA la wadaagaya xogta iyo macluumaadka uu ka hayo rabshadaha ka dhashay dilka fanaanka ee ka socda qaybo ka mid ah dalka Ethiopia.
Bishii hore dhexdeeda ayaa wuxuu sii daayay wareysi oo Oromia Network Media iyo telefishinada kale Ethiopia, warbaahinta kale Ethiopia uu siiba ayuu wuxuu ku sheegay inuu dhaliilsan yahay ama dadka Oromada uu si xun ula dhaqmay boqorkii la dhihi jiray Meleleq, sidaa darteed in aanan mar dambe arrintii Meleleq uu sameeyey ama xaalislaas uu sameeyey aanay dadka Oromada dibdab ugu dhicin. Marka arrimihii ayada ahayd maadaama hadda laba wiik laga joogo wareysigaas uu sii daayay kabacdi waxaa dhacday dilkiisan ayaa timaaday. Arrimaha haddu arrido u baahan marka dilkan xagga ku saleysan yahay muhiimadda koowaad horta in la ogaado la rabo waa taas ayada. Ma qolihii dhaliilada uu ka soo jeediyey ayaa dileen mase arrimo kaloo siyaasadeeda loo dilay waa arrin meesha ku jirto in la ogaado loo baahan yahay. Weli xogteeda lama helin, laakiin ilaa 12 qof ayay dowladda sheegtay inay u xirtay ninka dilkiisa. Magaalada Addis-Abeba ciidan baa lagu soo daadiyay.
Meydka fanaanka Hachalu Hundisi ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Addis Ababa, waxaana aad looga cabsi qabaa in rabshaduhu ay sii faafaan. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xulufadiisa ayaa dhowaan dib u dhigay doorashadii madaxtinimada ee Ethiopia, taasoo ka caraysiisay xubno badan oo ka tirsan mucaaradka Ethiopia. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Tan iyo markii dowladda Masar dalkeeda ay ka qaaday xayiraadii uu sababay xanuunka COVID-19, waxaa magaalada Qaahira iyo guud ahaan dalka Masar laga dareemayaa zaxmad iyo isku socod xad-dhaaf ah, kuwaasoo walwal ay ka muujiyeen bahda caafimaadka ee dalkaasi. Haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dalka Masar waxaa laga dareemayaa isku socod iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo xagga nolosha ah tan iyo markii dowladda Masar qayb ahaan ay qaaday xayiraadda ku aadan cudurka COVID-19 maalmihii ugu dambeeyay. Maqaayadaha, moolasha iyo meelaha lagu qaxweeyo ee magaalada Qaahira iyo gobollada dalkani ayaa si weyn looga dareemayay in dadka masaarida si weyn ay isku dhex qaadayaan sidii in dalka uusan ka jirin cudurka coronavirus. Iyada oo xukuumadda Qaahira amar ay ku bixisay in dadka ay ilaaliyaan talooyinka wasaaradda caafimaadka, haddana waxaa la arkayay dadka masaarida oo aan u hoggaansamaynin amarkaasi. Goobaha qaar ayaa lagu arkayay qoysaska masaarida oo raxan raxan u fadhiya goobaha lagu cunteeyo iyo qaxwooyinka bunka lagu cabo iyagoo aan wadan afxirka, isla markaasina aan ilaalinaynin kala fogaanshaha bulshada. Laakiin qaar ka mid ah moolasha waaweyn ee dalka Masar ayaa diidayay in dadka ay ka tukaameysaan goobahooda haddii uusan qofka wadan afxirka, waxayna dadka ku qasbayeen in ay iibsadaan marada afka lagu xirto iyo in ay gacmaha marsadaan dareere jeermis dila. Suuqyada waaweyn ee magaalada Qaahira ayaa sidoo kale aad u camiran, isla markaasina dadka masaarida ayaa si caadi ah isku dhex qaadaya. Xili warbaahinta masaarida ee dowladda si weyn ay ugu baraarujinayso shacabka sidii ay u ilaalin lahaayeen waanada dhakhaatiirta ay ku saabsan ka hortaga cudurka COVID-19. sidoo kale dadka masaarida iyo shisheeyaha muslimiinta ahi ayaa bilaabay in ay si caadi ah ay ugu tukadaan salaadaha waajibka masaajidda, waxaana la arkayay muslimiin badan oo aan fulin talada bahda caafimaadka. Goobaha sida weyn looga dareemay arrimahaasi waxaa ka mid ah kaniisadaha dalkani ku yaala, kuwaasoo dadka masiixiyiinta ay bilaabeen in ay ku cibaadaysaan inkastoo tirada dadka ay aad u yartahay. Dhinaca kale, warbaahinta dalka Masar ayaa si weyn u soo bandhiga walwalka dhaqaatiirta masaarida ay ka muujinayaan isdhexgalka baahsan ee bilowday tan iyo markii maalintii Sabtida dalkani laga qaaday xayiraaddii saarnayd. Dhaqaatiirta masaarida oo markii horeba diidana in si dhaqso ah loo qaado xayiraadda iyo bandowga saarnaa dadka, ayaa haddana weli wada baraarujin ku aadan qaabka ugu wanaagsan ee cudurka coronavirus looga hortegi karo. Ururka dhaqaatiirta Masar ayaa horey uga digay haddii bulshada laga qaado bandowga in ay keeni karto in si xawli ah cudurka ugu dhex faafo dadka masaarida. Marka laga soo tago arrimahaasi, waxaa jira dad yar oo masaari iyo ajaaniib ah oo si weyn u fuliya talooyinka wasaaradda caafimaadka si ay uga badbaadaan cudurka safmarka ahi. arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus kor ay u dhaafayaan 60,000 oo qof, inkastoo ay ka caafimaadeen 10,000 qof oo masaari ah. Xuseen Saxnuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa daraasad ay ka samaysay kalluumaysiga Soomaaliya ku tilmaantay in caqabado badan ay ka jiraan ka faa'iidaysiga khayraadka badda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garowe ka soo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
daraasaddan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo ay Heritage iyo jaamacadda City ku taal magaalada Muqdisho ay iska kaashanayeen ayaa ka hadlaysa caqabadaha haysta kalluumaysiga Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Kulmi oo horey u soo noqday wasiir dowladaha kalluumaysiga Puntland islamarkaana sameeyey daraasaddan ayaa V O A u sheegay inay tageen deegaano kala duwan oo dalka ah, islamarkaana ay u muuqatay caqabado badan sida uu ku xusay daraasadda.
Sektor kalluumaysigu marka loo eego khayraadka aan leenahay, xeebta aan leenahay, iyo sidaan looga faa'iidaysan, runtii waxa weeye wax isla maaha. dabcan waxaana keenaya waxyaabo badan, ama ha ahaato dhaqankeenna oo aan ahayn dhaqan badeed, ha ahaato ama caqabada ka jira ha ahaato, ama dadku aan ku baraarugsanaynba khayraadka faa'iidadiisa ha ahaato, iyadoo dhaqankaas u noqonayo saasoo ay tahayna. haddana 30 sano ugu dambeysay aad buu u soo kabanayay, inkastoo burbur weyn uu dagaaladii u geysteen. masalan ilaa iyo 2,000 oo qof baa markii hore ka shaqaynayay, maantana waxaan ogaanay ilaa 400,000 oo qof inay ku hawlan tahay oo ku nooshahay oo ku xiran tahay maaragtay ay ka hesho quutuldurugooda iyo shaqo iyo dakhli intaba ka hesho. laakiin caqabadaha jira hortaagan in khayraadka laga faa'iidaysto waxaa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo aada u liita, waxaa ka mid ah dabcan suuqyadii aan jirin, waxaa ka mid ah xog la'aan baa jirta oo yani daraasooyinka la sameeyey 40 sano ka hor bay ahaayeen, xataa xog lama ururiyo. waxaa jira maaragtay oo aan ogaanay kalluunka sharci darrada ah oo waddanka ugu kaca ilaa 300 milyan sanadkii, waa kalluunka la xada keliya, laakiin dhibta ugu geysanaya bulshada ama ugu geysanayo deegaanka yani waxaa qaarkood burburiyaan maogtahay deegaano muhiima sida coral reefka kale. waxaa jira maaragtay dowladdii oo wasaaradii oo tabartoodu iska liidato, waxaa jira iyadoo aan shuruucdii la fulin ama qalabkii iyo dadkii xataa fulin lahaa aan lahayn.
70% xirfadaha looga baahnaa warshadaha ayay tilmaamaysaa daraasadda inaan lahayn, taasoo caqabad ku ah in kalluumaysiga dalka uu sameeyo horumar ballaaran.
waxaase ugu daran kulligood waxa weeye waxaa jira xirfad la'aan baahsan baa jirta oo maanta ninkii warshad dhista caqabada ugu weyn noqon mayso hadduu ka hirgeliyo warshadaasi say aan iraano boosaaso ama berbera ama kismaayo ama xamar. yani kaabayaashii dhaqaalihii meesha waa ka jira, magaalooyinka waaweyn, airborki baa jira, dekedii baa jirta, biyihii baa jira, waxyaalahaas dhan waa jiraan. laakiin dadkii ka shaqayn lahaa warshadaas aad bay u adag tahay. marka waxaan isku daynaa inaan bal ogaano dadaalada jira ee lagu horumarinayo xirfadaha dalka, waxaan ogaanay wadanka waxaa ku yaala ilaa 8 jaamacadood oo bixiya 8 waxa weeye 7 jaamacadood iyo hal macahad baa bixiya 3 waxay ku yaaliin Boosaaso midii Barbare ku taala inta soo hartayna waxay ku yaaliin Xamar laakiin ayaga laftigoodii waxa weeye waxay bixinayaan oo duruusta ay bixinayaan ama koorsada ay bixinayaan iyo baahida suuqa ka jirta ee warshaduhu u baahan yihiin waa kala duwan yihiin
xirfad la'aanta muuqata ayaa waxa la tilmaamayaa in dhalinyaradu aysan ku dhiiranayn inay dhanka farsamada xoogga saaraan si xal loogu helo caqabada xirfadaha looga baahnaa warshadaha kalluunka
waxa kaloo jira dadkii laftigiisii oo dhalinyaradii aysan ku dhiiranayn farsamadii oo cudad laga qabo oo wiilkii ardayga ahaa markuu Secondary-ga dhameeyo iyo waalidkii labaduba waxay rabaan in ay wax kala bartaan oo hadda taa maanta macadkan gal farsamada ah dhib baa ka imaanaysa marka waxyaalaha marka la isku daro waxay keentay in xirfad la'aan baahsan ay ka jirto
daraasadda ayaa tilmaamaysa in cunista kalluunka dalka ay badan tahay inkastoo aysan gaarsiisneyn sida looga faa'iideysto dunida
waxaan moodaa in kororkii uu kordhay la cunayo kalluunka ilaa iyo hadda 3 kilo iyo bar ilaa 4 kilo baa la qiyaasayaa in qofka Soomaaliga ay sanadku cuno runtii marka loo eego adduunka loo eego aad u hooseysa wadanka la yiraahdo Peru oo Latin America ku yaalla qofka sanadkii per capita la yiraahdo moogta wuxuu cunaa ilaa 25 kilo marka 25 kilo iyo 4 kilo waa garan kartaa laakiin waxaan filayaa dumankaas inaysan xoolaha anagu leenahay kale anaan lahayn waa yihiin dad dhaqan ahaan kalluunka maaratay u ahaa qotulo daruurigoodu ka mid ahaa
Cilmi-baarayaasha daraasaddan ayaa sidoo kale soo jeediyay ilaa 5 qodob oo ku talinaya wadiiqooyin lagu horumarin karo kalluumeysiga loogana gudbi karo caqabadaha imanka muuqda.
Daraasaddu sidaad soo aragtay ama sheegaysa hadaba waxay soo jeedinaysaa 5 strategy soo jeedinaysaa. Waan isleenahay waxa ay ka qaban kartaa xirfad la'aanta iyo sektorka laftigiisa in la horumariyo. Waxa way mid ugu horeysa in la hagaajiyo shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhaqo kalluumeysigaan runtii hadda ay ka jirto maareeyay tabariyari fulintoodii
daraasadan ayaa dhanka kale ka hadlaysa in ay caqabado ka jiraan dhanka jariifka iyadoo tan xeebaha ay hor kacayaan shakhsiyaad Soomaali ah oo adeegsanaya maraakiib dalal shisheeye laga leeyahay waxana la tilmaamayaa in ilaa 300 oo milyan oo dollar sanadkii uu ku kaco kalluunka sida sharci darrada ah loo gurto Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Gabar Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Faadumo Yasiin Darbi ayaa dhawaan waxay qortay buug ay ku magacowday Ayan of the Lucky oo sida magaciisa ka muuqata ku qoran afka Ingiriiska. Faadumo ayaa sheegtay in buuggan ay ugu talagashay in dhalinyarada Soomaaliyeed ku hadla afka Ingiriiska iyo dadkan Soomaalida ahayniba ay ka bartaan dhaqanka iyo sheekooyinka Soomaalida. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad ayaa la kulmay Faadumo Yuusuf warbixintan ayuu nooga diyaariyay.
Faadumo Yuusuf Darbi waa gabar dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo leh hibooyin kala duwan oo badanaa aanu kulansan hal qof. Waa qoraa dhawaan soo saartay buuggeedii ugu horreeyay oo ku soo bandhigtay sheeko mala awaala oo ka hadlaysa nolosha gabar Soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo isu martay. Waa injineerad baratay cilmiga mechanical engineering, sidoo kalena waa suugaan yahaana tirisan noocyada kala duwan ee suugaanta. Faadumo ayaa dhawaan kula kulmay magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo ay ku nooshahay, waxayna marka hore sharaxaysaa sheekadu uu xambaarsan yahay buuggan ay qortay.
Buga waxaa la yidhaahdaa Ayan of the Lucky wuxuu ka sheekeynayaa qisada gabadh la yidhaahdo Ayan Raage oo miyi ku dhalanaysa markaa waxay go'aansanaysaa inay wax baratay rabtaa in magaalada imanaysa magaalada markay timaado nasiib tarqix ayaa ku dhacaya in qaxi markuu ku dhaca Kenya imanaysa Kenya waxay isbaranayaan wiil nolosheeda wax weyn ka bedela markaa Ayan qurbaha imanaysa sidii ay qurbihii iyo qaxi uga soo kabatay ay riyadeedii u rumaysay iyo carqaladii la soo gudbaysay uga soo baxday iyo in qisadeedii jacaylka ay ku saabsanyahay
qisada jacaylka ee Faadumo carabka ku dhufatay waan filayo in ay dadka qaar u dhagtaagayaan ayaan Faadumo weydiiyay inay si kooban noola wadaagto waxa ay sa tiri iyadoo dhoola cadaynaysa
jacaylka horta kulli inaa idin wada sheego ma rabi because inaa bugal akhrista waaye laakiin wuxuu ka sheekeynayaa qisa jacaylayda soo martay eedoo yar ku dhacaya wili yidhaahda cawaale oo isaguna ku jira meesha.
Marka laga yimaado sheekada jacaylkee saldhig waa buuggan Ayaan of the Lucky, waxaa kale uu buuggu dadkan Soomaalida ahayn ee degan gobolkan iyo caalamkaba uu fikir ka siinaya Soomaalida iyo dhaqankooda, iyadoo qof Soomaali ahina uu sheegayo. Faaduma Derbi quraaga buugga ayaa ujeedada ugu weyn ee buuggan u qortay ku sheegtay soo noolaynta iyo gudbinta sheekooyinka dhaqanka ee Soomaalida oo aan dhallinyarada qurbuhu fikir badan ka haysan. Muhiimadda ay leedahay in bulsho walbaahi ay qaabayso sheekooyinkeeda oo aanay cid kale si qaldan u tabin, iyo sidoo kale inay hoosta ka xariiqdo dhaqanka Soomaalida istaakulaynta iyo adkaysiga.
markasta waxaan ku dacaystaa ilaahay meelay soomaali joogin hay geynin dadkeena waxaa laga yaabo inuu dad baahantahay ma wax ku haystaan, lagama yaabo qofka soomaaliga meel cidla kaaga tago, markasta uu iskarab istaagan dad sacaawiya. Marka Ayaan sheekadeeda markaad akhrisid waad arki doontaa wuxuu arkaya qofka akhrinaya sidii Ayaan ay dadyogo kale u caawiyeen, u garab istaageen, iyo yani nolosheeda saameynta weyn ay ugu yeesheen. Ta kalo dhaqanka kalo ah dhaqankan qofku inuu marraba riyada rajada uusan dhigin. Soomaalidu run ahaantii wax kasta inagu dhaca dad waxaynu nahay qadarta aaminsan oo Ilaahay aaminsan, waxaynu nahay dad iska faraxsan. Qofkaasi wax kasta ku dhaca iska faraxsan yahay, riyadiisa marraba rajada ma nolosha ma dhigayo. Markastana qofku wuxuu isku dayaa riyadiisiisa u rumayn lahaa. Marka culture of resiliency Ayaan run ahaantii rabay inaan highlight gareeyo oon ummadaha kalena la wadaago communitygeena aan iyagana tuso inaan labada wax iyo kuwa kale badanba ay ku jiraan.
Dhinaca kale, Faadumo waa injineerad baratay cilmiga mechanical engineering oo ah xirfadda ay sida joogtada ugu shaqaysato, waxayna ka howlgashaa shirkad weyn oo soo saarta qalabka caafimaadka oo ku taala gobolka Minnesota.
marka anaga qaybteedu waa development iyo soo saarida ama hindisida ama sidii loo soo saari lahaa qalab caafimaad oo cusub. Inta badan qalabkan ka shaqeyna waxay kuwa wadnaha iyo la xiriiri weeyaan iyo xididada iyo non-invasive surgeries kii lagu sameeyo weeyaan. Waad hindisaysaa, waad sidii loo soo saari lahaa baad ka fikiraysaa, testing baad ku sameynaysaa. Inta badan qalabka caafimaadka wadanka laiskama sameyn karo, waa inaad cadaysid qalabkiinu safe yahay oo dadkii dhibaato u keysanaynin.
Faadumo Yuusuf Derbi waxay ku barbaartay qurbaha, balse qoyska ay ka soo jeedo ayaa sida ii sheegtay ah qoysku aad adag adeegsiga af Soomaaliga oo afafka kale ku hadalkooda aan iridda guriga loola soo dhaafi karin. Taasina Faadumo waxay u sahashay inay ogaato hibada ay u leedahay curinta noocyada kala duwan ee suugaanta.
anigu waxaan ugu jeclahay suugaanta kuwa sarbeebta ah. marka qaarkood sabeeb aan u yara qoraa, qaarkood way iska cad yihiin, waa iska garan kartaa. waxaa ku jira qeyr jacayl ah, waxaa ku jira buraanbur qaarkood. wallaahi horta jacaylkan ugu jeclahay, laakiin de jacaylku waxaa weeyaan isaguna waa hawlo gooni wataa. marka kuwaasaan laakiin ugu jeclahay.
Faadumo Yuusuf Derbi oo suugaanta ay curiso ku kaydisa shabakadeeda faadumayuusuf.com ayaa waxay qorsheynaysaa in ay dhowaantan soo saarto buug ay ku ururisay suugaanta ay tirisay. fariintan ayayna u diraysaa bulshada Soomaaliyeed.
dadka Soomaalida waxaan ku oran lahaa akhriska halabadiyo, qoraalkan halabadiyo. akhrisku wuxuu ku fiican yahay qofba waxa laga yaabo 30 sano inuu cilmi baaris sameynayay, adiguna buuggii qofkaasi 30 sano cilmi baarista kusoo sameynaya oo soo baaray oo kasoo fakarayay oo yacni dee cilmi badani ku jiro yaa waxa laga yaaba saacado gudahood inaad ku hesho. marka wax akhrisku wuxuu maankaagu korinayaa, maskaxdaadu korinayaa, adiga caqli buu ku siyaadinayaa. waxyaalo badan oo sidii aad u arki jirtay aanan hayn ayaad u arkaysaa.
maxamuud sheekh axmed mascadde, VOA Minnesota.
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. ciyaaro ka tirsanaa kubadda cagta yurub ayaa shalay galab iyo xalay ka kala dhacay dalalka Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga. dhinaca Ingiriiska, inkastoo Liverpool ay horyaalka ku guuleysatay, haddana kooxaha ayaa qaar doonaya inaysan u laaban heerka labaad. kuwo kale waxay u hanqaltaagayaan koobka Champions League Yurub, halka kooxaha qaarna ay dagaal ugu jiraan inay ka mid noqdaan kooxaha xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona Europa League. kooxaha Chelsea iyo Leicester oo kaalimaha saddexaad iyo afraad ku kala jira ayaa guuldareystay shalay. Leicester waxaa 2-1 kaga badisay Everton, Chelsea-na waxaa 3-2 ay ku khasaartay kooxda West Ham United. guuldarooyinka labadaasi koox soo gaaray ayaa waxaa ku faraxday Manchester United oo aad ugu dhow labadaasi kooxood, maadaama ay Manchester United ku jirto kaalinta shanaad hanna ka leedahay inay ka mid noqoto afarta koox ee ugu sarreysa markuu u dhammaaday xilli ciyaareedka. Arsenal ayaa si guuleysatay oo 4-0 dirtay kooxda Norwich City. Newcastle United 4-1 ayay kaga badisay kooxda Bournemouth. Dhinaca Spain, haddii aan fiirino ciyaarihii dhacay, qarannada 2-0 ayay kaga badisay Deportivo Alaves. Valencia ayaa 2-0 ku khasaartay Athletic Bilbao. Villarreal 2-0 ayay kaga farxalatay Real Betis. Real Valladolid iyo Levante ciyaarta dhex martana xalay 2-0 ayay ku dhammaatay. Dalka Talyaaniga, dhowr kulan ayaa dhacay. Kooxda Inter Milan ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Brescia markii ay 6-0 kaga badisay. Haddii Inter ay badisay kooxda mataanka la ah ee AC Milan ayaa badin weyday oo barbardhac 2-2 xalay la dhaaf weyday kooxda Spal. Weliba Milan dhammaadka ciyaarta ayay keentay goolkii ka badbaadiyay guuldarada ee barbaraha. Ciyaarihii kale ee dhacay, Fiorentina guuldarro labaad oo xiriir ah ayaa soo gaartay 3-1 ayaa waxaa kaga badisay Sassuolo. Verona 2-3 ayaa kaga badisay Parma. Lecce waxaa ka badisay Sampdoria oo dirtay 2-0. Bologna iyo Cagliarina 1-1 ayay ku kala baxeen. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo inta aynoo joogin.
heestaasina waxay u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil bashiir abikar iyo anigoo maxamed cabdi oo dhammaantii idinla sidaasiyo nabadgelyo.